Политически некоректно.
Здравейте! От политически некоректно след предизборната ваканция с акцент изборите, но днес не само нашите и предстоящите избори в Съединените щати. За предаването ще работим заедно с Камен Жеков. Той е звукорежисьор, редактор Добрина Кръмболова. За връзката ни за социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и този път по изключение няма тя да ви разкаже каква ще е музиката. А ще започнем с нашата рубрика «Интересни времена». Днес Силвия Петрова е автор на рубриката и ще ни разкаже как се позиционират американските звезди в изборния сблъсък Харис Тръмп, а музиката ще следва материала на Силвето.
Политически некоректно.
Най-важните фактори в една предизборна кампания са обществената подкрепа за политическите идеи и размера на достъпните финансови средства за реклама и други акции. С много пари и висока репутация се славят милиардерите, които имат много почитатели заради постиженията и успеха си и естествено финансови средства, които да дарят на предпочитания от тях кандидат. Конкретно за предстоящите след 3 дни президентски избори в Съединените щати, около 50 милиардери подкрепят Доналд Тръмп, а Камала Харис се радва на подкрепата на най-малко 76 богати донори. По официални данни, по време на кампанията, демократите са набрали 3 пъти повече пари от републиканците – 997 милиона срещу 388 милиона долара за периода януари 2023-16 октомври 2024. На страната на републиканците е добре познатият технологичен предприемач и собственик на социалната мрежа X Илон Мъск, който несъмнено има много поддръжници по целия свят, особено сред младите мъже, които му се възхищават. Той е осигурил почти 120 милиона долара за кампанията на Доналд Тръмп и участва в митинги в негова подкрепа в щата Пенсилвания, един от общо 7-те така наречени колебаещи се щати, където превес нямат нито демократите, нито републиканците в твърдия електорат.
Мисля, че тези избори ще решат съдбата на Америка и на западната цивилизация. Искаме ли по-безопасни градове? Искаме една сигурна граница и разумни държавни разходи. Искаме подкрепа за Конституцията, свобода на словото и право да притежаваме оръжия. Доналд Тръмп ще направи тези неща.
Медийният предприемач, инвеститор, собственик на баскетболен отбор и също милиардер Марк Кюбан впък застана на страната на кандидата на демократите Камала Харис заради плана и за икономическото развитие на страната.
Има един кандидат с невероятна програма за малкия бизнес, който се опитва да помогне на всеки един предприемач, за да сбъдне американската мечта. А ако Доналд Тръмп бъде избран и наложи 60% мита на китайския внос, това може да доведе до фалит на малките фирми. Заради това Камала Харис трябва да е следващия президент на Съединените американски щати.
Над 80 американци, носители на Нобелови награди, също подкрепиха Харис. Влияние върху общественото мнение оказват до известна степен и знаменитостите. Най-широк отзвук предизвика решението на световно известната поп-певица Тейлър Суифт да подкрепи Камала Харис след телевизионния и дебат с Доналд Тръмп през септември. И друг легендарен музикален изпълнител подкрепи Харис – Брус Спрингстийн.
Камала Харис и Тим Уолтс са се ангажирали с визия за страната, която уважава и приобщава всички без значение от класа, религия, раса, политическа гледна точка или сексуална идентичност. Те искат да дадат тласък на икономиката ни по начин, благоприятен за всички, а не само за малкото на върха, сред които съм аз. Това е визията за Америка, за която пиша вече 55 години.
Световно известният рапър Еминем също ще гласува за демократите.
Хората не трябва да се страхуват да изразяват мнението си. Не смятам, че някой желая страната ни да се превърне в място, където хората да се притесняват от разчистване на сметки или за действията на останалите, кои изкажат възгледите си. Мисля, че вицепрезидентът Харис подкрепя едно бъдеще за тази страна, при което тези свободи и много други ще бъдат опазени и уважавани.
Сред останалите популярни популярни личности обявили, че ще дадат подкрепата си за Камала Харис, са режисьорът Стивън Спилбърг, актьорите Джордж Клуни, Джулия Робъртс и Робърт Де Ниро, певците Стиви Уондър, Бионсе и Пинк. Но и Тръмп се радва на звездна подкрепа, боксьорът Майк Тайсън, рапърите 50 Cent, Kanye, Lil Wayne и Kid Rock, актьорът Джон Войт са някои от открито подкрепещите го. Тейлър Суифт избра Камала Харис, но пък Джо Джерманота, бащата на не по-малко известната певица Лейди Гага, който е собственик на ресторант в Ню Йорк, застана зад политиките на Доналд Тръмп.
Това са двама много различни хора. Единият от тях е чист и патриот, а другата ще каже каквото и да е, само и само да изберат. Да, Доналд е строг, но е патриот и политиките му са ясни. Аз съм за ниските цени на горивата и храните, ниските лихви, подкрепата за полицията, законността и реда, за да не подпалват протестиращи градовете и бизнесите ни. Нека работните места да останат в Съединените щати. Съпоставени двамата, въобще не разбирам тя за какво говори.
И американският кечист и актьор Хълк Хоган пред Fox News.
Доналд Тръмп has so much love.
Доналд Тръмп има толкова много любов, силно го е грижа за тази страна и за хората. Когато работихме заедно преди 35 години, беше великодушен, толкова сърдечен и мил през цялото време. Наблюдавах внимателно как се отнасяше с хората и с всички се държеше по един и същи начин. И е много готино, че не се е променил въобще. Нещата, които пишат медиите за него, не са верни.
За разлика от платените реклами, подкрепата, идваща от знаменитостите, изглежда по-искрена и тази неподправеност е важен фактор, който може да мотивира хората да гласуват, според проучване на Harvard Kennedy School, висше учебно заведение в Кеймбридж, Масачузетс. Кой ще победи на изборите, Тръмп или Харис, е предположение като ези или тора. И не е изключено тази оспорвана надпревара за ролята на Съединените щати в света, за американските ценности и интереси, която изглежда зависи от няколко хиляди гласа в така наречените колебаещи се щати, да бъде решена и под влиянието на подкрепата на лидерите на мнение, на чието имидж разчитат политиците.
Честни ли бяха изборите миналата неделя, както твърди властта, или пък напротив най-купените и най-спорните, както твърдят част от политическите формации. Как коментирате отпадането в последния момент на партия Величие, особено на фона на репортажа на колегата Милена Кирова от БНТ, където видяхме, че всъщност липсващите 21 гласа, даже може би ще се окажат, че много повече си ги има Величие. Очаквате ли вота да стигне до Конституционния съд? Той ще се намери ли кой да бъде посредник между участниците в изборите и най-висшата инстанция? Превръща ли се Делян Пеевски в основна червена линия и как позиционирате по отношение на него, ще рефлектира върху шансовете за работещ парламент и редовно правителство. Това коментираме в първото следизборно предаване политически некоректно. Вашите коментари очакваме в профилите ни в Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok и Skype. А буквално след 2 минути и половина на нашите редакционни телефони 0889-202-207, 02933-6743, 02963-1565. Имаме анкета от вчера, вече гласувате в нея. Припомням за тези, които сега ще се присъединят, да или не, на въпрос ще има ли желаещи за санитарен кордон около Делян Пеевски в 51-то Народно събрание. Анкетата ни е във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега, без коментар и Добрина Карамболова, първите коментари след изборите.
Без коментар.
Първо трябва да попитате ГЕРБ какво ще правят те като победители на тези избори. Те носят отговорността отново да се състави правителство.
От днеска нататък ние сме поели ангажимент да направим правителство.
Планът за създаване на редовно правителство с така наречения равнодърчен премиер е наш приоритет и ние ще усложим на масата.
Подмяна на вота на хората. Никой не е гласувал за някой човек, който не му знаем името. Това е нечестно и това няма да го позволя.
Ние ще изпратим в следващите дни декларация към всяка една от тези партии, които ще искаме да подпишат и да кажат, че правиме санитарен кордон около ново начало и Пеевски.
Някои почнаха да поставят условия. Как партия с категорични победители трябва да се образява с тези, които са два пъти по-малко.
Който не подпише тази декларация, ние ще го водим, че е зависим от Пеевски.
Парламентът е математика. Огромно значение има броя на партиите. Ако влезат всичките тези партии, от сега знам, че няма да има правителство.
3.999 е демонстрация на Бойко Борисов и Делян Пеевски, че българският народ няма думата. В момента думата имат само тези двама човека. Бойко Борисов и Делян Пеевски.
Нашата програма, която разяснихме, за която гласуваха хората, ще бъде основно положена за всички, които искат да има правителство.
Въпросът дали ще има правителство, въобще не стои на дневен ред. Правителство ще има. Със сигурност. И това правителство ще бъде формирано с минимум 4 партии.
Ще управлявам с всеки, който подкрепя нашата програма.
Имаме едно единствено изискване. Министерство на вътрешните работи да бъде в меч.
Колко пъти да ви кажем, че не бихме работили с формацията около Делян Пеевски? Господин Трифонов го заяви също няколко пъти.
И отговорност да продължаваме промяната Демократична България, които ще бъдат втори, ще получат мандат от президента, е те да поканят всички останали, за да се формира мнозинство срещу Борисов, Пеевски и Доган. Когато меч управляващ има Министерство на справедливостта.
Без коментар. Когато, ако, ще има ли кой да управлява, как отношението към Пеевски ще рефлектира върху създаването или не на правителство и също така има ли основание за оспорване на изборите. Между другото, срокът тече и остават буквално няколко дни, за да се потърси субект, който да сезира Конституционния съд. Започваме с коментарите. Телефоните припомням 0889-202-207 02933-6743 02963-1565. Рангел Пунгеров пише: абе, не знам кой знае колко честни, ама на фона на други държави по света бяха сравнително честни. Вижте в щатите какъв мошенгей става. Трябва да си помислим за смяна на избирателната система. Или смесена, 60 да се избират мажоритарно, останалите 180 пропорционално, но от една обща национална листа, а не от листи по райони. Или всичките 240 да се избират от обща национална листа с възможност за преференции. Но това с листи по районите трябва да престане. Между другото, темата за промяна в избирателната система, за вдигане на прага за влизане в парламента също беше поставена в нощта на изборите. Можете да добавите коментарите си по тази тема. Сега към телефоните. Добър ден!
Добър ден! Здравейте! Привет на всички слушатели! Сега за изборите. Значи, материалът, който излъчихте, той даде лицето на нашите управляващи от едната до последната партия, включително и меч там, това е Радостин Чуновия, който е отношението им към българските избиратели. Значи, те мислят само да разделят писата и нищо друго не ги интересува. Трябва ли изборите да бъдат касирани? Разбира се, че трябва, защото резултатите не отговарят на това, което е гласувано. По БНТ едно завчера даваха един репортаж вечерта.
Да, цитира го на колегата Милена Кирова.
Резултатите.
Да.
Достатъчно е, че гласовете и тия, които гласят да вкарат ЦИК, да вкара в парламента, не отговаря на вота на българите. Това е достатъчно да бъдат...
Сега въпрос е, че някой трябва да сезира Конституционния съд. Аз може би да припомня процедурата. Не всеки, всеки може да поиска от участници, но трябва да намери някой, който да му предвижи искането. И към този момент нямаме реакция от институциите, които могат да сезират Конституционния съд. Да. Как си го обяснявате?
Мисля, че тук мястото е на президента, който значи пропускате едно изречение, че той може по собствена инициатива да иска касация на изборите. И ние, да, точно така е записано, като и българските избиратели, и това се каним да го направим, ще внесем национална гражданска инициатива при президента с искане той сам по своя инициатива да касира изборите.
Кога? Защото
това,
аз ви...
Това, което ние сме гласували,
аз ви разбирам.
Няма в нашите гласове. И изборите са непоправими. Резултатът
сега,
е непоправим.
Само ме чуйте.
Толкова е объркано, че
само ме чуйте. В четвъртък вечерта ЦИК обяви резултатите. С едноседмичен е срока за сезиране на съответния компетентен орган. В този смисъл, кога ще внесете тази?
Национална гражданска инициатива.
Кога?
Трябват 50 подписа, аз днес ще ги събера.
Ще ги съберете и ще сезирате президента.
Веднага ще дойдат 50 човека.
Добре.
Понеделник ще внесем при президента и той трябва до следващата седмица, не той четвъртък, до следващия, да отиде и ако е мъж, да каже: ето, гражданите искат нови избори, тия са фалшиви, хайде, да.
Добре, очакваме с интерес вашата подписка. Дръжте ни в течение. Благодаря за вашето обаждане. Вера Петрова, връщането на машинното гласуване понякога си мисля дали онези с пръстови отпечатъци от Москва могат да ни свършат работата. Света работят с облачни списъци. Какво ли става в секциите без камери? Дали не гласува някой с няколко лични карти? Дали не трябва да се изписва име и фамилия в списъка след гласуване, както се прави при нотариусите? Няма и съмнение, че в далечните секции се злоупотребява с лични данни и се гласува от името на хората, които не отиват до секциите. Трябват кардинални мерки, за да се намалят злоупотребите, категорично тя. Осибаровска, какво значи на ЦИК да и посочат десетки разминавания в протоколите, да стане ясно, че има още една политическа партия, която сменя тотално политическия пейзаж в парламента и те да кажат, ние нищо не можем да направим. На тези хора в секционните комисии защо им се плаща? Трябва да са наясно, че носят наказателна отговорност за подправяне на изборни резултати. Ако са го направили от неграмотност, просто не са за там и пак трябва да понесат съответната отговорност. Ако пуснат един непохватен с ножа за касапин и той наръга някой друг, нима ще бъде оправдан за убийство на базата на своята непохватност. За мен президентът е длъжен при тази ситуация да сезира Конституционния съд и да поиска касация, пише нашата слушателка. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Аз съм Семели Райкова, съм от София. Госпожо Великова, за мен, Великова, за мен е извършена грандиозна манипулация на тези избори. Няма как политик с 2% рейтинг да получи 12% на изборите. Просто няма как. Очевидно, че фокусничеството
сега, аз само нещо да вметна. Не възразявам срещу казаното от вас. По принцип, не винаги тези лични рейтинги, които социолозите мерят, можем да очакваме да се възпроизведат в резултати на изборите, защото ако се вгледаме, може би ще се окаже, че и при други политически лидери, които са с нисък рейтинг, са получени по-големи резултати. Така че, ако искате това на страна, какво мислите изобщо за изборите? Освен за резултата на Пеевски.
Не бяха честни. Освен тези репортажи, които излъчи вашата колежка Милена Кирова, ние видяхме едно тези репортаж от Белица, как се записано за 8 и 18.
Нали? Между другото, нашата колежка Кети Тренчева направи репортаж и се оказа, че буквално трябваше на сила да накараме прокуратурата да види какво се случва там и да реагира. Явно има някакво нежелание на институциите.
Да, това е лошото, госпожо Великова, че институциите не желаят. Държавата е превзета от лицето от Делян Пеевски. Сега ще го видите и с избора на господин Сарафов. Не се съмнявайте, че той ще бъде избран. Лошото е, че партиите в парламента не могат да се споразумеят така, щото или да променят закона за съдебната власт и да спрят по някакъв начин Сарафов.
Може би просто не могат и не искат. Благодаря ви за обаждането, за може би за този избор и за съдебната реформа. В друго предаване ще поговорим по-подробно. Георги Ангелов, не бяха честни, имаше много нарушения. Мисля, че партия Величие беше ощетена по много жесток начин. Надявам се вота да се касира, след като бъде сезиран Конституционния съд от партиите, които дадоха заявка за касиране на изборите. Много добра идея дава нашия слушател, защото наистина имаше формации, които говориха включително за проценти подменен вот и логично е да се очаква именно те да се съберат 48 депутати и да се обърнат към Конституционния съд. Разбира се, времето тече. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Слушам.
Младен Димов от София се обажда. Какво да ви кажа? Имам чувството, че не само нашите политици, но и вие, мас-медиите, им ставате проводници на тяхната политика да търсиме кучето не там, където е заровено. Сега, вярно е, че нечестно протекаха изборите. Имаше машинации, имаше фалшификации и така нататък. Обаче, най-големите фалшификации, най-големите нечистоплотни постановки се намират в изборната нормативна уредба. На какво прилича това в тези личности от партиите, които са на върха на партийната ерархия, да се явяват на изборите най-малко от два избирателни района? и след това вече те се отказват, поне са нали 10 на 100 от всички депутати, от едно от тези места и измъкват надолу, без да са избирани там техните съпартийци.
Добре, разбирам ви. Вие говорите за много голяма изборна победа, реформа, пък ние сега говорим за това, трябва ли най-после някой да каже, че има проблеми, да сезира Конституционния съд и може би след това, което би казал Конституционния съд, може наистина да започне истинския разговор за това как правим избори. Благодаря ви, че се обадихте. Петър Средногорски с акцент в своя коментар върху състоянието на партиите. Българските партии са претежък избор, пише той, кокълът или касиране на изборите. Търсим всички отговора в днешното издание на Политически некоректно. Цветан Мънгов, изборите бяха честни колкото всеки друг път. Влияние, корпоративен вод, дребни шашми присъстваха тук там, но директно купуване на гласове не, казва той. Затова службите няма какво да покажат. ДПС 2 на Пески получи организирано половината гласове от компактния електорат, защото ДПС реши да се диверсифицира. Иначе щеше да стане втора политическа сила с 49 депутата, но без шансове да влезе в управлението поради стари грехове и стигматизация. Сега вече има и добро, и лошо, и ДПС, и поне доброто има шанс да участва в коалиция. Помислете, пише нашия слушател. Ако Пеевски с личен рейтинг от 2% можеше да купува гласове и да вкара по 30 депутати от раз, защо не спретна собствен проект, е неговия коментар. Добър ден на следващия ни слушател.
Алло!
Здравейте, спокойно, чуваме ви.
Без трети човек, а сега кой човек станах по телефона?
Ами трети са, да ви кажа честно.
Моля да ви кажа две думи, няма да приказвам за ланския снег. Да ви кажа, че кога Орел Рак изчука и стеглат колата от водата, тогава и ние ще изтеглиме нашата кола.
Това ли искахте да ни кажете?
Да, това на Куковолето. Да,
добре, да еми, не беше много оптимистично вашето включване. Благодаря ви, че се обадихте и че изчакахте търпеливо да ви дойде реда. Добър ден на следващия ни слушател.
Ало.
Здравейте.
Здравейте, в ефир съм, значи Кирилов от София. Ами смятам, че е добър подход ще бъде, ако е необходимо да се мине през конституционния съд, просто да се подложат на повторно гласуване тези секции, където не е имало камера включена, няма запис или където има фрапантни нарушения, забелязани по един или друг начин. Това би било едно по-практично решение, да не се преиграва изцяло изборите.
Добре, благодаря. Да.
Имам едно лично питане, може би втори или трети път. Не мога да влеза в сайта, да, т.е. в Facebook профила на вашето предаване и да участвам в анкетите. Още от една година ми беше блокиран.
А как се казвате, извинявайте?
Кирилов.
А малкото име?
Е, Кирилов.
Ама за да може да ви отблокира Ивелина, трябва да си кажете имената.
То всички ли са блокирани? То
нямам идея. Да, нямам идея, но хората активно коментират.
Кирилов, който видят, да го освободят. Защото...
Добре, щом видят Кирилов, да бъде освободен.
Говорих и със седмата.
Разбрах ви. И вече ли, щом видиш Кирилов, го освободи незабавно. Надя Сайкова на тези избори беше най-голямата покупко-продажба и контролиран вод, който доведе до по-големия процент от господаватели и от което всички партии са доволни, с изключение на величие. Защото ако и те бяха влезли, сметките им щяха да се окажат малко криви. И това щеше да е голям проблем. И ако евентуално вота стигне до Конституционния съд, ще го направи само президента. Пеевски няма да се превърне в основна червена линия, защото си е подсигурил със свои хора във всички партии. Много интересна теза. Ще я коментираме след новините в един с Татяна Дончева, която видя такова влияние в коалицията, в която нейната партия участваше на изборите, така че ще продължим с коментарите по тези нюанси от написаното от нашата слушателка. Людмил Димитров, Европа даде изявление при изборите в Грузия, обяви ги за нечестни, защо обаче мълчи при явно купения и фалшифициран вод в България, защото си ги купи Евроатлантика Пеевски. Между другото, имаше становище на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, което изненадващо, освен че препоръча някакви промени в изборния кодекс, за да може да се стигне до стабилно правителство, не видя съществени проблеми около гласуването и около усещането, че на тези избори нашия глас не е отишъл там, където сме го подали. Добър ден на следващия ни слушател.
Ало, добър ден.
Здравейте, вие сте.
Здравейте. И слушам ви. Аз много пъти се обаждам инженер Георги Матеев от България и София. Ами вижте сега, според нас, както ги наблюдавам нещата, човешки народно, инженерно, математически, даже те говорят за инженерни проекти. Абе, тия хора, политиците, не знаят какво е проект. Но изборите са предварително касирани.
Тоест?
Така че не, няма тоест.
Как, трябва как да са предварително касирани?
Веднага, сега 120 милиона отидаха, 1 милиард близо се събра, но трябва да се касират един път, за да може да се тръгне наново на чисто. Значи, случая с величие, аз не съм гласувал за тях, но преди да излезе Ивелин Михайлов, съм го слушал за историческия парк, там за ветрогенератори и такива неща, които са екологично неприемливи, и го подкрепям напълно. Сега той дали си има кусури или не, не зная, но тук въпросът е много принципен. Значи, отнемат се тия гласове на хората, които не дето той ги отчитат, ами това е настроение в целия български народ. Така че изборите предварително са предопределени, касирани. Бойко да ни казва за 99-та секунда на Гунди.
Последната
той,
секунда. Да.
Той не знае кой е Гунди, да.
Не, не, Борисов, не, 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 дейте, не, дейте. Сега не го, може да го упрекваме за всичко, но той е левскар, така не че 100% знае кой е Гунди.
Не го укрепвам, не го укрепвам.
Упрекват.
Разкрепвам го, не.
Разкрепвате го, добре. Разбрах. Само да кажем, че няма как да са предварително касиране, защото първо трябва да бъде сезиран органа, който е компетентен и да каже дали изборите са такива, каквито са. Благодаря ви, че се обадихте. Тодор Тодоров смята, че това са били най-купените и контролираните избори. Те са доказателство за превземането на държавата от олигархията. Величие са отрязани, защото не вършат работа на олигарсите. Ако се преброят коректно бюлетините, вота за всички партии ще бъде друг, а величие ще влезе в Народното събрание. А ако някой такова изборите в Конституционния съд, то това ще бъде президента, но едва ли посолството ще позволи. Пески ще си движи тъмните дела, както до сега, или с или без кордон. Кордон е нужен за цялото Народно събрание, иначе потъва България, е неговата прогноза. Емил Събев, каквото и да си говорим, всички очакват резултатите от изборите в Съединените щати. От тях зависи каква ще бъде управляваща коалиция у нас. Пише нашия слушател, аз не мисля, че са всички. Ние, например, не очакваме изборите в Съединените щати. Нито разбираме защо някой трябва да реши как да се реди властта в България. Според това дали Тръмп или Хари ще спечелят, още повече съмнявам ние да бъдем някакъв специфичен приоритет за тях, за да има значение какво ще е управлението тук. Иван Бозуков, и да имало някой друго дребно нарушение, изборите у нас още от 1990 са честни или поне не генерално преднамерено нечестни. Настоящите не правят изключения. Не мисля, че е възможно да бъде събрана достатъчна информация за нарушения в конкретни секции, която да даде основание на Конституционния съд да касира изборите в който и да било район или още по-малко изобщо. За мен Делян Пеевски, пише нашия слушател, беше приятната изненада на миналите на тези избори. Намирам фиксация върху личността му. При отсъствие същата такава върху личността на крайно деструктивни във всяко отношение Костадин Костадинов, за изключително нелогична и политически неоправдана е тази фиксация. За този път Борисов вече би допуснал грешка, ако отново се опита да се коалира с ППДБ, ако се обърне за подкрепа към двете ДПС-та и предостави министерско кресло на Радостин Василев, редавен кабинет може и да има. Опасявам се, че и Борисов в частност и почти цялата ни политическа прослойка изобщо още известно време ще продължи да капитулира пред арогантността на ППДБ, пише нашия слушател. Последен слушател на телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров, съм от Турция. Считам, че тези избори имаше повече купен и повече корпоративен вод, най-вече заради битката между двете части на ДПС. Колкото до комисиите, не мога да твърдя, че има купени комисии, но имаше грешки и то може би не е малко грешки, но ако има как, знам, че няма как да се отворят всички секции, да се брои на ново всички чували, вероятно резултата ще бъде друг не само за величие, а и за останалите партии.
По принцип има как, ако някой съзира надлежно и убеди съответния орган, който би искал и даде доказателства, Конституционният съд може да разпореди броене на бюлетини. Въпросът е дали ще изобщо стигнем до...
Не, няма как да дадете нали, данни за 12 000 секции да бъдат отворени, да видите, че резултата ще бъде друг. Но това първо няма как да стане, второ
Видяхте какво стана в София с Ваня Григорова и Тирзиев?
Ами видях, да. Оказа се, че всъщност ощетен от изборите е бил Васил Терзиев.
Точно така. Значи, величие, поне са на ръба, възможно и да влязат.
Не, за величие вече няма съмнение. Имаме 28 намерени от Милена Кирова гласове. Сега въпросът е да видим как ще се раздвижи процедурата.
Сигурно обаче, че никой няма да сезира конституционния.
Е, добре. И аз имам такова усещане. Но да кажем, че благодаря ви, че много от слушателите
ни се
обръщат към президента да направи това. Кажете бързо.
Предложението е, че трябва да има промяна в изборния кодекс, да се гласува само с машини, които вече са превърнати в принтери. И там по-малко.
Отново да станат машини. Благодаря ви много за обаждането. Напомням, че имаме анкета. Може да продължавате да гласувате, разбира се, и да коментирате на страниците на предаването. Ще има ли кордон около Певски или не? Да или не? По-късно ще дадем и резултатите. А след 1 часа в Политически некоректно ще коментираме изборите и всичко около тях с Татяна Дончева, лидер на Движение 21.
Политически некоректно.
Както вече ви казах, гост в Политически некоректно е лидера на Движение 21 Татяна Дончева. Нейната формация беше част от БСП Обединена левица и това, което констатираха включените в тази коалиция формации, е, че за първи път, макар и с малко, БСП и левите партии не падат надолу, а леко се качват. Ще говорим и за това с госпожа Дончева, която е на пряката ни линия, но преди всичко може би да обсъдим и с нея. Кой е по-важният въпрос? Здравейте първо, госпожо Дончева.
Добър ден.
Кой как се представи и ще има ли правителство или какви бяха тези избори и трябва ли да бъде направен институционален опит, да бъде проверено дали наистина те са били най-купените, най-подменените, най-почиващи на различни недопустими интервенции, финансови, страхови и така нататък. Кой за вас по-важният въпрос? Ще има ли правителство или дали да бъдат дадени изборите на Конституционния съд?
Втория въпрос е по-важен. Той се поставя сега с особена острота, според мен, заради невлизането на величие за 20 гласа. Но това е остър въпрос. На практика по-малките формации нямат никаква защита срещу интервенцията на секционните избирателни комисии, които са попълнени на практика от най-големите политически сили.
Тоест, вие смятате, че това се случва основно на такива формации, които са ни изглеждат като част от масовката?
Това се случва основно с формации, които са малки, които нямат финансов ресурс за наблюдатели, още по-малко за купуване на избирателни комисии. Много отдавна процеса на администриране на изборите е затормозен от включването в него на хора, които като байганьовци се втурват да обслужват партията си, без да се интересуват от коректност и честност на изборите. Създаването на изборна администрация е въпрос, който вече не търпи отлагане, както според мен е и преместването на броенето в преброителни центрове и никакво отваряне на кутии от секционните избирателни комисии.
Сега,
които, както се видя, нито четат, нито броят. Просто може да дойде някой да каже, аз ми трябва 360 гласа, тук вие ми отбелязвате 250, така че дайте ми това,
дайте
което
ми от някъде. Сега само още нещо по отношение на възможността да се провери този вот. Ние го коментирахме през тази седмица с конституционалисти. До сега избори за парламент са били атакувани само 2 пъти, и то частично. Смятате ли, че процедурата всъщност описана в изборния кодекс не пречи това да се случи, защото на практика от четвъртък вечерта тече 7-дневния срок, с който тези партии, които смятат, че трябва да бъдат дадени на Конституционния съд изборите, да си намерят посредник, ама няма и желаещи посредници.
Значи аз бих разширила въпроса. Първо, до този момент практиката е, че ЦИК не брои бюлетини. И те не случайно от самото начало, от неделята, повтарят като мантра, че те не броят бюлетини, а само гледат протоколи и се веряват евентуални технически грешки. Обаче, първо, закона, изборния кодекс им вменява по-общо описани задължения, които касаят наистина честността на изборите и правилното отчитане на резултатите. Аз нямам закона пред себе си, за да ви кажа точно алинеи и разпоредби, но това е така. Същевременно в изборния кодекс беше предвидено от последните изменения и от по-предишните едно видеонаблюдение, до което да има достъп всеки. Защо се предвижда това видеонаблюдение? Това не е да си гледа някой си телевизор като воайор. То е за да има допълнителни гаранции за вота. И сега пред какво сме изправени? ЦИК отчита протоколи, които формално от външна страна, като реквизити, може да отговарят на всички условия, но същевременно те се комбинират с видеозапис, където е ясно, че в протокола се вписват неща, които са много далеч от онова, което бюлетините сочат. Ами, добре, като гледа това цялата страна, като пускат журналистите клипове и се вижда, че протоколите не отразяват това, което се намира в урните, как тогава ще стимулираме българските граждани да участват в изборния?
Ами със сезиране на Конституционния съд ни казват от ЦИК, очевидно съзнавайки, че тази процедура изглежда, че няма да се използва.
Така. Ама то е да прехвърлиме горещия картоф на някой друг. Значи не може в всички страни, където има орган такъв централен, да имат механизми за проверки, а пък тук да няма. Значи видеозаписите, които са предвидени в закона, поначало се спореше даже какво е тяхното доказателствено значение. Обаче на последните местни избори два от съдилищата в Хасково и в Добрич, допуснаха на базата на видеозаписите пълно касиране, което е добра практика като старт. Тези видеозаписи трябва да имат доказателствено значение, защото те са изрично предвидени в закона, но те освен за арбитъра, който евентуално ще гледа касирани, говоря теоретично, не говоря колко е минало от срока, имат ли възможности да те да жалят технически, да си изпълнят нещата, колко струва една Централна избирателна комисия, която гледайки видеозаписите, включително на секции, където е очевадно на подмяната, тя ще прогласява резултати. Аз ви давам само пример. Само в тази секция на Белица, където за новото начало Лелката искаше да се запишат 350 гласа, а не 250, колкото и бяха бюлетините, са преместване с 100 гласа на избирателната активност. А резултата на величие не е само въпрос на математика и на закръгляване към по-голямото число. Не може да се закръглява, ако не ми стига резултата да покрия номиналните гласове. Може да не ми стига и част от глас, но да не ми стига. Въпросът е, че когато се определя нормата на 4%, тя е в абсолютно число, не в процент. И когато има протоколи, където са надписвани на практика не гласували хора, вие повишавате нормата на тези 4%. Същевременно в машинното гласуване на София разбирам, че има па друг проблем. Бюлетините са по-малко, не бюлетините, защото то
хърти,
са
машина,
но резултатите,
да.
Преференциите са повече от обелязаните гласували. И те също търсят обяснение на тази работа. Не може ЦИК да си затваря очите и да казва съгласно до сегашната практика, ние нищо не броим. Ние сме едни регистратори.
Добре.
Ако е така, няма да има ЦИК. Ще има една машина, където каквото пуснем, тя нещо ще журка. И ще извадим.
Добре, обаче дайте да не осъждаем от отговорност и политическите формации, които в момента градят политическите конструкции именно през това усещане, което имаме всички като избиратели, че гласовете ни някой ги пише на горния или на долния ред според ситуацията. Минали, казва ЦИК, да приемем, че се прави, няма такова правомощие. Има там...
Не е вярно, че няма. Добре. Значи те го тълкуват,
но те вече обявиха резултатите.
Не е написано изрично.
Така, добре, но вече те обявиха резултатите. Защо според вас никой не иска да изпрати тези избори в Конституционния съд?
Защото те разсъждават така. Нашите гласове са нашите гласове. Ние си ги имаме и няма да пипаме нищо, защото може да се разклатят и нашите гласове. В случая влизането на величие в парламента ще вземе 3-4 мандата на ГЕРБ. Ще вземе един мандат на Певски, един мандат на БСП, един мандат на Възраждане и така нататък. Нали? Откъде ще се получат иначе?
Ами тогава защо ни обясняват, че изборите са купени, манипулирани и трябва да правим кордон, ако всъщност в момента тях не ги вози това, което се случва?
Ама защото така смятат, че политически ще спечелят. Ем ще обявят, нали, че само Пеевски прави това, което...
Хем, няма да можем да проверим дали това е така и дали само Пеевски прави така. Да.
Хем, дали това се отнася и за тя. Сега прави впечатление още нещо. На всички простотии, които ППДБ, управлявайки София, извършиха в София, те имат най-висок резултат в София. Това за мен има само едно обяснение.
Какво?
Като е загубило изборите в София, се е лишило от част от инструментите, които използва, за да си изкара вотове.
Тоест в София казвате, че ППДБ... Времето, чакайте.
Като бяха Майя Манолова и Фандъкова, как изведнъж в ромските махали са получи 100% резултат за ГЕРБ.
Тоест смятате, че ППДБ са купували гласове в София или поне ползвали някакви лостове?
Не.
Или са ограничили лостовете на ГЕРБ?
Административни лостове.
Административни лостове.
От всякакво естество. Очевидно, като не управляват София, те не разполагат с такива.
А дали ги ползват ППДБ тия лостове?
Или поне с част от тях. Ами сега, дали го използват ППДБ, трябва да засечеме.
Ама картинката трябва да е пълна, нали така? Важно е, за да има някаква промяна, да е ясно кой какво прави и как го прави.
Да, и като сме правили промени в този избирателен кодекс, да е ясно, че те са полезни и вършат работа. А не за парлама, дали да си гледаме видеозаписи. Ама сега...
Трябва да ги ползваме. Има... Добре, обаче, ако партиите, както казвате вие, очевидно, за да не им се размести там подредбата, а и също така, за да имат знаме, което да развяват, защото като нещо не е доказано, може да се ползва като лозунг, да кажем към институциите.
Ама тук, чакайте сега, как кажете. Не е доказано? Абе, вървят видеозаписи един след друг... И журналистите казват, дайте доказателство.
Не, напротив.
И по-големи доказателство от тия видеозаписи.
Не ме разбрахте. Аз смятам, че ако в България има институции, които работят, с репортажа на Милена Кирова от БНТ, директно може да бъде поискано касиране на изборите, защото виждаме, че 28 гласа, които са повече от тези, които им трябват. Друго искам да ви попитам за институциите. Ако ясно е защо Министерския съвет, който има право да сезира Конституционния съд, няма да го направите, като те смятат, че това са били най-хубавите, красиви, честни и охранявани. Не знам какво значи най-охранявани избори, но и това чухме. Главният прокурор, вероятно, ако тръгне да... Нали си спомняте, че през 2010-та, всъщност Борис Велчев беше посредника, когато беше сезиран Конституционния съд, именно като главен прокурор. Но защо според вас и трябва ли президента, след като каза толкова много, той да сезира Конституционния съд?
Ами, той е деликатен въпрос.
Защо?
Защото Защото няма да има президента съюзници по никакъв начин. Но може би, ако това е единствената институция, трябва. Защото сега, ако Сарафов зависи от политическите сили, а той ще зависи от тях...
Защото ВСС зависи от тях.
На Висшия съдебен съвет. Нали, как този Висш съдебен съвет в момента, ако е сегашния, ще го избира, той е нареден от Бойко и Пев. Как ще отиде да...
Добре, няма. За президента обаче. За президента.
Еми би могъл.
Ама имате ли усещане, че и той няма да го направи? Има ли тук според вас някакво възпиране? Например, защото сами по себе си величие са особена формация, леко анархистка формация. Формация, която обещава неща, които е ясно, че не може да направи, и то би било легитимиране нейно, ако някой заради нея сезира Конституционния съд. Има ли такава срамежливост?
Аз мисля, че въпросът е в легитимирането на величие. Величие участва за втори път в избори, има един много приличен резултат. И смятам, че 20-те гласа, които ги отделят от парламента, са недостойна работа за тези, които организираха нещата. А пък то е ясно кой ръководи ЦИК и информационно обслужване.
Е, кой ръководи ЦИК? Чакайте.
Еми, кой? Мнозинството. Мнозинството.
ГЕРБ, Пеевски,
еми,
така ли?
Еми.
Не се радваше на специално в този ЦИК Пеевски не се радваше на добро отношение, защото значи, ДПС хората са на Доган.
ДПС, да, беше на Доган. ДПС, старата, те са си
да.
На Доган. Но там мнозинството са хора, които не искат да се разбутва нищо заради партиите, които са ги пратили. И поставям пак въпроса. Изборната администрация трябва да бъде откъсната от политическите сили. И да спрем да правим тези безумни секционни комисии от не знам си колко члена, които пропорционално да отразяват политическите сили, където да е пълно с хора, които не знаят за какво става дума, които да бъдат сменени до последния момент и които да се занимават като пашибузук с това да изкарат на протокол гласовете на нашата формация, които и да са те.
Добре.
Още повече, че отдавна се знае, че има механизъм за купуване на цели секционни комисии.
Добре, обаче това може да се случи, тази промяна, за която говорите, само ако бъде разобличено какво се случва там с не журналистически разследвания само, а с действия на институции. Не е ли така?
Може да се случи и с воля на политическите сили. Тъй като те всички знаят това сега. Това е една от така.
Е, те защото знаят, затова явно не искат да го разбутат.
Ами, добре. Ама утре може да бъде потерпевш всеки.
Да, те да са на средния ред, който да се качва нагоре и надолу. Така. То може би е било и така назад във времето. Всъщност ние с вас сигурни ли сме, че нашите гласове са отивали за този, за кого сме гласували?
Аз играя на не знам кой път съм играла в избори. И аз много добре знам кога и колко горе-долу гласа можем да очакваме, даже като ходя по срещи и виждам колко хора идват. И даже когато вървя по улицата и знам хората как се отнасят към нашите листовки и към хората около мене, които раздават листовки. Аз имам тая вече визуална преценка колко горе-долу може да очакваме. Като видиме някакъв резултат, който е ненормален, знам и за какво става дума.
Добре, последно, за да не ви въртя на шиш по тази тема. Призовавате ли президента да се постави този въпрос публично през Конституционния съд, за да видим за какво става дума. Може, тъкмо ще бъде това, ще би било изпитие за самия Конституционен съд.
Ами, сега аз не обичам да притискам хората. Президента беше достатъчно ясен в своето обращение. Може би аз на негово място, като съм казала А, ще кажа и Б. Но всеки политик си отговаря за това да бъде последователен и в определени моменти неугавателен.
Добре, ако обаче така или иначе този въпрос остане висящ и никой не съдейства на величие, за да бъде проверено и официално това, което се случва с тях, означава, че ние с вас можем да преминем спокойно към втората фаза от нашия разговор, и то е какво може да роди този парламент. На първо време...
Преди това обаче ще трябва да го допълним.
Добре.
Какво може да роди този парламент е едната тема, а какво може да роди околността на парламента е другата тема. Защото аз видях дежурните протестъри, които са се наточили за по-продължителни протести. Дали техните сили ще стигнат и кого още могат да мобилизират, аз не искам да прогнозирам, защото идва зимен сезон.
Точно така.
Че тези хора ще бъдат наточени, че постъпено несправедливо, ми е ясно. И че не е начин на изборите, които решават нещата, също така. Тези хора от величие може да намираме тяхния политически капацитет за скромен, но имало е много случки в историята на човечеството, когато излизат и хора, които са политически неподготвени, но хората ги схващат като по-честни, като по-нови, като по-така бойци, като по-желаещи това статукво да се промени. Виждате, дежурния боец също загрява около страничната линия. Гражданското обединение, което вчера се появи, също включва едни хора, които обичат да са на протест. И аз, ако забелязвате, грузинците използваха малко по-друга система. Не стриктната система на жалби и касиране, а обяви президентката им, че не признава избори.
Затова през цялото време ви водя на някакъв институционален разговор.
Така, но това не изисква институционалност. Това изисква част от партиите да кажат не признаваме
изборите. Ето това ви питам, защо те, след като имат и право да, освен да го кажат и да пратят към Конституционния съд тези свои доказателства, защото, нали, сигурна сте, че те имат достатъчно ресурс, като една Милена Кирова, да си намерят доброволци, които да седнат и да гледат тези видеа и след това да обобщат и да пратят, защото сигурно има още по-интересни неща. Защо не искат да го направят, а говорят за някакви свои действия в рамките на този, по думите им, нелегитимен парламент?
Ами защото аз съм си взела моето и не ме интересува. Разбирате ли? Това е начинът на мислене. Аз съм си взела моите гласове, не мога да кажа дали съм ощетена, не съм установила много да съм ощетена, някъде съм взела, някъде съм дала. Аз съм си го взела, другото не ме интересува. Величие, техен си проблем. Това е мислене. Той въпросът е принципен.
Така е, по принцип сте права, и още изглежда абсурдно да започнем да говорим за това какво ще случва в парламента, кой какви кордони ще поставя и кой кого ще изолира, на фона на усещането, че този парламент няма легитимацията да законодателства и да прави каквото и да е. Но така или иначе да минем към темата, която поставят политиците. Първо да ви попитам, как си обяснявате мълчанието на Борисов? Той е мълчал, мъчах пък цяла седмица след изборите да остане с едно изявление от нощта на изборите.
Какво да кажа?
Какво? Мислите ли, че мисли нещо? Че има някакъв план Б?
Не. Бойко Борисов, Иван Костов преди един месец си представи новата книга. И в тази нова книга каза, че много... Той каза и други работи, но това, което ми направи впечатление, че много е лошо, защото организираната престъпност влязала във властта. Всичко това, което ни се случва в тези години, е резултат от влизането на организираната престъпност във властта. Само че 2005 година, когато се решаваше този въпрос, Иван Костов подкрепи тези хора, защото беше много ценно, че те били десни. А що били десни, само той си знае. Когато си пуснал вълците в стадото, вече е много трудно да тръгнеш да ги ловиш, защото те са изяли доста овце. В сегашната ситуация, 20 години по-късно, ние искаме от Бойко Борисов политическо мислене. Той има инстинкти, това не може да се отрече. И много усет с кожата си кое как ще се случи. Но политическа дълбочина той няма. А тук вече влязохме в дебри, които изискат конструктивност. А тази конструктивност не може да се гради на да вземем 110 мандата и да си допълним с още 15 души, които ще купим, ще продадем, ще укъпем, ще им обещаем, ще им дадем по нещо. Не, тук трябва конструктивност, която е от кого, какво и как да се вземе и да се сложи.
Как конструктивност означава ли да се позиционира по отношение на Певски, да използваме този призив на президента? Или по-скоро, понеже не може да се позиционира по отношение на Певски, той мълчи и се чуди какво да прави?
Той е позициониран по отношение на Певски. Той е с двата крака вътре. Когато имаш един бизнес, един скрит бизнес партньор, на който години наред си вкарвал министри като твои, нали? Но всъщност негови.
Ама на Певски или на ДПС, госпожо Дончева? Защото само до преди няколко месеца Певски беше предскоба, но все пак той беше рожбата на човека с обръча от фирми, с разпределението на порциите.
Значи сега, аз етнически турци, които да бъдат вкарани някъде, не съм видяла. Помните ли Емил Караниколов?
Помня
един
го,
човек на Шишев, икономическото
който Борисов
министерство.
Махна от министър, защото каза, така, че структурите виждат Певски
така,
в него.
Така, ама не структурите виждат Певски.
Е, това
те
каза
знаят,
той.
Че той е на Певски.
Да, това каза той.
Така,
това съм
те знае, че той е на Певски. Ми той махна Младен Маринов.
И Владислав Горанов махна тогава.
По същия начин го махна. Ама Младен Маринов продължава да бъде депутат. Той по-малко ли е на Певски, като го пусна Бойко на два избора след това? Или на него му трябва в София област един човек, който познава полицията, познава ресурсите там и може да се справи и познава и криминалния контингент и може да дава правилно задачи.
Ема той там беше и Калин Стоянов, те двамата познаваха, така че резултатът е хубав.
Калин
да.
Стоянов сега дойде.
Хубав е резултатът.
Той преди това не беше.
Да.
Освен финансовия министър, смятате ли, че Влади Горанов е седнал на своя глава да си колаборира с Певски? Аз мисля, че по-скоро Бойко Борисов му е прехвърлил част от нещата, за да може да се движат те финансово в правилната посока и в един момент го е похарчил.
Добре, да, обаче според вас...
Но те не са единствените.
Кои са другите или не им знаем имената,
не,
те са по-безадресни.
Няма нужда да ровим име по име. Сега има си, като видите кой се допуска до определени сделки. Друг е въпросът, че самото ДПС, старото ДПС, то си паразитираше много добре върху тези прояви на Певски.
Точно това исках да ви попитам. Защото ако преди Певски някакси беше легитимиран от тази партия, гарант за етническия мир, стабилна, незаобиколима, сега и хората около Доган са срещу него и говорят за модела Певски. Тоест Борисов, неговия инстинкт, който всички знаем, че е много добре развит. Той винаги успява да в последната минута, като един гунди, да реши какво да прави. Не би ли се отървал от Певски вече?
Ако може.
Какво значи ако може?
Ако може, когато имате общи сделки с един човек, да си отървете от него, знаете ли какво значи?
Еми, замълчавате да ви...
Еми, това значи. Няма отърване. Тука няма отърване. Тука вие сте вечно заедно. Защото ако единия се опита да се дърпа, другия ще го повлече. Няма... ако може да се дръпне, ще се дръпне. И затова Доган му подаде този жокер. Да се опита с ППДБ да направи коалиция и като правителство на мълцинството, Доган да ги подкрепи.
Да.
Ама сега може ли това да се изиграе? Нали? Щото и
тоест, дали ще му разрешат да се изиграе? Тогава изглеждаме ли обречени в този парламент? Ако Борисов не може да се разграничи от Певски, изглежда, че нищо не може да се получи като комбинация за власт с мнозинство.
Този парламент е един попътен, временен, както тия преди него. Беха пропуснати по-ранните парламенти, когато имаше обществена енергия ГЕРБ да бъде сложен до стената. Сега тази обществена енергия се загуби, ПП, ДБ и ИТН, които тогава имаха повече ресурс в кауза, сега я нямат. И задачата става по-трудна и ще трябва да се върви на малки стъпки, но е много важно да бъде в правилната посока и дори да трябва да се продължи с честите избори, да се приближават нещата към приличното положение, в което може да се направят стабилни правителства. Условията за стабилните правителства са преди всичко по-малко раздробен парламент. И това не може да се постигне като се качва бариери механично, защото първо ще останат много непредставени хора и второ, защото аз се съмнявам как се събере мнозинство за такова нещо. Нали всяка от малките формации
ще иска от своя
гледна
интерес,
точка.
Да.
Така че по-реалистично ми се струва опита да се комбинират партиите в по-големи блокове.
Добре, кажете една такава конфигурация, която си представяте. Вие казахте това, което каза и Доган. Да, ГЕРБ, ППДБ, подкрепено от АСП и от кого още, защото пак не им стигат гласовете?
Тогава има достатъчно формации, иначе там имате ИТН, имате МЕЧ, имате, те могат да решат.
БСП не споменават.
БСП не споменавам, защото
имат конгресно решение.
Защото там нещата са особени. Не само заради конгресните решения. БСП е в много наситно състояние. След предишната загуба на изборите и към момента, те са разсипани в организационно отношение. Те не са си приключили пълния цикъл от 4 избори. Това нещо им предстои да го направят сега след изборите за следващия месец. След това трябва да правят пряк избор за председател, тъй като евентуално могат да решат да свикват конгрес, да отменят устава в тази част, но това е някаква въпросителна. След това, независимо как решат лидерския въпрос, ще трябва да свикват конгрес за избор на националния си съвет. Ако междувременно са променили устава, този избор ще го правят след това заедно с избора на председател. Докато няма ръководство на БСП, което да е легитимно избрано от конгрес, където те са си стиснали ръцете и са казали ете това са хората, които ще бъдат ръководен екип, преговарянето с БСП винаги е нещо предпоследно, нещо под условие, нещо временно, нещо, което не се знае.
Влязоха ли хората на Певски депутати или станаха ли депутати хората на Певски?
Станаха,
тоест това също може да се окаже да осложни
това,
нещата.
Разбира се, че може, защото това пък от друга страна тласка част от ръководството на БСП към стремеж да влизат в правителство с Певски и Борисов с задната мисъл,
че като влязат в едно такова правителство, ще уредят някого тук таме, нали, и от тая работа ще излезе, че са много успешни политици.
Ама има ли защо такъв вариант според вас? За...
Има, ами разбира се, защото
ДПС и БСП.
Хората на Певски не са невлиятелни, а не са без възможности. Същевременно има и друга сериозна група в ръководните зони, които смятат, че това ще бъде смъртоносно за БСП. Конгресните решения са пред текста, но важното е, че онези обстоятелства, поради които са взети конгресните решения, не са се отменили, те са същите.
Имахте ли проблем с това, като назовахте Кирил Добрев и Драгомир Стойнев като хора на Пеевски? Нещо потърс... Някой попита ли ви от ръководствата на БСП, на другите формати?
Не. Първо да се изясниме е така. Значи ние с Коста Паскалев поставихме много остро въпроса.
Пред тях, така ли?
Стана... Да.
Преди да говорите пред медиите.
БСП, партньорството с Пеевски е смъртоносно и че думите на Корнелия Нинова, как партията била продадена, предадена и така нататък, трябва да бъдат пресечени още и преди изборите. И че начина за това е като се дадат ясните знаци. Най-известните хора на Пеевски да бъдат извън листи.
И какъв остана?
Ръководството, по-точно ръководителя, не прие това и ние му казахме, добре, тогава ние няма да участваме в изборите. Движение 21 на практика се изтегли изцяло.
Да.
С изключение на водача в Смолен, която си реши по собствена инициатива да участва. Но всички останали се оттеглиха и ние му казахме, ние няма да даваме никакви изявления по време на изборите. Не. Няма да пречим по никой начин. Няма да създаваме шум в системата, но ние няма да участваме, предупреждаваме ви, че това е страховито. Защото това, което се задава, познавайки Пеевски, значи ще бъде още по-драматично.
Тоест, какво имате предвид?
На това е груп играч. Това не е играч, който може фино и така с кадифени ръкавици да пипа. Той е груп играч. Той колкото повече не му излизат сметките, толкова повече ще бъде настойчив и ще иска от тях всякакви неща и всякакви простоти. Сега да вкараш БСП в коалиция с ГЕРБ и новото начало, то трябва да си безразсъден човек. Но тъй като има и такива безразсъдни, значи аз и за това направих онзи ден ясни изявления. Ясни изявления, защото да правиме постфактум анализ, нали, когато каруцата е в реката, ми се струва безсмислено.
Разбрах ви. Само още нещо, потекто вървим към финал. Има ли си Пеевски такива хора и в други партии? Защото ако от тук таме той може да пробие в партии, включително и като БСП, може би наистина може да се окаже, че има вариант за правителство на ГЕРБ и на новото начало.
Винаги, където и да има хора, Пеевски има хора. Има хора и в ГЕРБ. Въпросът е, че трябва да ангажираш партията с монолитна позиция. А това нещо не е лесна работа. Значи не случайно БСП на конгрес е взело решение, казало ние с ГЕРБ така и така. Хората в БСП в голямата си част не са комбинатори, не са въжи играчи, не са бизнес насочени. В голямата си част. Има изключения, има хора, които сега гледат кое как ще осребрят, но в голямата си част не са. И аз разчитам на това,
на тези хора,
че...
А за другите партии има такъв народ?
Сега има такъв народ и меч. Те са проблемни в такъв смисъл. Аз не вменявам на Слави Трифонов, че той обязателно е вързан за Пеевски. Той може да се окаже вързан за Доган, може да се окаже вързан за Бойко Борисов и въобще... Или пък човек изповядва с други някакви възгледи. В крайна сметка, ма той също трябва да се покаже, да се легитимира, а не само да казват, хората искат на всяка цена правителство и какъв е проблема? Каквото и да е това правителство, той Пеевски ще оправи.
Разбирам. Благодаря ви за разговор. Само да ви кажа, на финал ние имахме една анкета, която попитахме нашите слушатели дали ще се намерят достатъчно желаещи за санитарен кордон около Пеевски, и хората в социалните мрежи смятат, че има малък превес на тези, които смятат, че би могъл да има такъв кордон, но като че ли оптимизма не е много голям. Благодаря ви, госпожо Дончева. Татяна Дончева, Движение 21, част от формацията е част от БСП Обединена левица. А ние сега продължаваме с рекламите Политически некоректно. И сега към Иво Балев и от сега и неговата рубрика в Политически некоректно.
Новини с добавена стойност.
Така че към днешния ден, към този момент, нека да излезат хората да гласуват. Време е слънчево, терен отличен за игра. Както казваха, тревата е тучна и сочна. И се пазете от гунди в последните секунди.
Седем пъти молих се на Бога, седем самурайки уважавах, седем планини пребродих, седем външни гуми смених на велосипеда, седем дни в седмицата работя като роб на галера, защото поезията и политиката нямат почивен ден. Като Владимир Путин, не мога да спя от рефлекси по седем пъти на нощ, скачам от леглото, постоянно чета сводки и следя актуалните събития от света на лириката, войната, вечността. И за седми път гласувахме в седмия ден на седмицата. Седем сесии на избори за Народно събрание, ако бяха редовни, те щяха да обхванат 7 по 4 равно на 28 години парламентарна дейност. По този показател преизпълнихме 5-6 петилетки само за 3 години. За 3 години преплавахме 7-те морета в търсене на прекрасната България от бъдещето. Само че бъдещето припламва с прекрасна светлина в далечината, а в текущата действителност на 7-я опит отново се връщаме в изходна позиция. Отново Бойко Борисов и ГЕРБ са на първо електорално място, а в последните секунди от парламента отпадна психоисторическата сензация на последните два вота – величие. В яростна конкуренция с другите маргинални партии, при това подло разцепена от полковника на светлината, величие все още показва жизненост. Партията увисна на изборната бариера с 3,999% и недокомплект от 20-30 гласа. Това изглежда доста съмнително, особено за привържениците на партията, склонни да вярват на какви ли не фантасмагории за несметни богатства, приказно величие и абстрактна, но неописуемо бляскава история. Но и за хора с по-развито критично мислене, отпадането на величие изглежда малко въпросително. Ако величие бяха влезли в парламента с 4,001% в последните секунди, пак щеше да изглежда съмнително и тогава щяхме да се питаме кой помогна на тия подозрителни оногундури за втори път да влязат в парламента. Така става, защото доверието в уважаемите институции е долу-горе колкото доверието в величие. Може да им се вярва само в много пожелателно наклонение. Може да им се вярва от глупост, интерес или зависимост. Все пак има една положителна разлика. Българските институции пряко не поощряват гражданите да си продават апартаментите, да теглят кредити и да инвестират в стартъпи за пържен исторически въздух. Впрочем, агитацията за инвестиция в исторически парк също набляга на важността на последните секунди. Бързо си продай апартамента, времето е пари, инвестирай сега, утре ще бъде късно, защото бързите риби изяждат бавните. Така че в този спор между завладените институции и сюрреалистичното величие, аз вярвам само на апартамента си, а и не мога да го продам, защото е с тежести. Макар че има и друга сметка, скъпи съучастници и драги зрители. Колко апартаменти профукахме, за да инвестираме в безсмислени парламенти? Изборите се паднаха в навечерието на големия страшен празник Хелоуин. Това тържество на сатанизма и тиквениците от седмия ден. Германската група Хелоуин имаше 80-те години една песен «Пазителя на седемте ключа». В песента има такъв призив за действие. «Убий сатаната, да не се пречка тука, убий го! Ти си пазителя на седемте ключа към седемте морета!» Аз в тая песен естествено виждам победителя на седмите избори Бойко Борисов и апелирам с призив за действие. Победителю и вие победените, продайте там някой държавен апартамент ако трябва, ама прекратете бала на сатаната и направете правителство ако обичате. Секундите изтичат и не питат текат реки пари, апартаменти. Процентите от изборната пита пак инвестираме в капели шменти.
Новини с добавена стойност.
Камен Жеков, Добрина Карамболова, Марина Великова, Ивелида Георгиева, Силвия Петрова и Иво Балев. Бяхме част от този екип, който работи днес в Политически некоректно. Цялото предаване може да слушате отново в Binar, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Последвайте ни във Facebook, Instagram, X, а вече и в Трейс и TikTok. Навсякъде сме Политически некоректно. От мен Силвия Великова. Хубав ден!